Vítejte v pořadu vědců a herců. Tentokrát budeme mluvit o tom, jak houby můžou přispět k ochraně plodin, jak se rozmnožují lišejníky a o čem svědčí nález houby z konce doby ledové. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými hosty jsou dnes biologové Fatima Cvrčková.
Dobrý den.
A Petr Kohout.
Dobrý den.
A herec Miroslav Táborský.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Houby můžou přispět k ochraně zemědělských plodin, to je první téma, kterému se budeme věnovat. Rostlinní biologové z Kodaně zkoumali takové houby, které dokážou ubránit pšenici nebo třeba fazole proti mšicím. Ve skleníku vědci pozorovali, jak rostlinám pod vlivem hub více nebo lépe roste kořen. A právě díky tomu se houba lépe ubránila hmyzu. Teď budou zkoušet ten zajímavý výsledek ověřit ve velkém v polních pokusech. Čím je to zajímavé? Úvodní rozstřel pro vědce Petr Kohout.
Tento výzkum je zajímavý hlavně tím, že propojuje vlastně několik aspektů soužití rostlin s houbami, ještě dále ovlivňuje interakci rostlin a mšic. Houby, ať už ty mykorýzní, ty, které žijou v kořenech, anebo ty takzvané endofytické, což žijí v nadzemních částí těch rostlin, mohou významně přispívat k růstu rostlin, k jejich přežívání, k zemědělské produkci a tak dále. A to, co vlastně ukázali tady vědci z Kodaně, tak vlastně ukázali, že ty houby mohou i ovlivňovat obranu rostlin vlastně proti těm patogenům, v tomto případě tedy proti mšicím.
No tak se nám do toho připletá ta mšice. Já si představím, že asi dosti bere té rostlině energii. A jak tomu pomohla ta houba? Otázka pro Fatimu Cvrčkovou.
No je to docela složité a docela zajímavé v tom, že tohle je taková biologická podoba toho, čemu fyzikové říkají problém tří těles. Kdo se s tím někdy potkal, tak ví, že když máme systém ze dvou částí, tak to se tak jako ještě nějak dá analyzovat a spočítat. A když jsou tam tři, tak je to teda průšvih. Že i když ty houby byly primárně houby známé jako paraziti těch mšic, tak ku podivu v jedné z těch kombinací druhů rostlina houba se dokonce stalo to, že ta rostlina v konečném důsledku těm mšicím chutnala zřejmě víc. Ve dvou případech jim teda chutnala míň. Druhá věc je, že jakákoliv kombinace rostlina-houba, rostlina-mšice-houba naprosto rozhejbala profil sekundárních metabolitů, čili ono to opravdu může být o tom chutnání.
Něco se začalo vylučovat?
Ta rostlina začala něco tvořit a zachutnalo to vlastně těm mšicím jako ještě víc nebo mín. To záleží už potom, jakoby, jak říkala Fátima na té další interpretaci. V reálu, v té přírodě, tak tam najednou už to nebude o jedné, o dvou houbách, ale těch hub už budou stovky. A už to nebudou jenom mšice. A už to budou ještě jakoby patogenní houby, budou to ještě další mikroorganismy, budou to další členovci. A to, co jim vyšlo v tom skleníkovém pokusu nebo v tom omezeném experimentu, se nejenom může rozplynout do mnohem, mnohem složitějších vazeb, které už vlastně ve výsledku se ukáže, že to není v praxi použitelné.
To už nebude problém tří těles, ale tisíců těles.
Ano, to už potom těch těles je opravdu mnoho.
Pane Táborský.
No, tak já chápu, že se bavíme o trošku jiných houbách, než jak já to vnímám, když se řekne houba. Tam já problém se třemi tělesy úplně nemám, protože když je dobrý les, tak v něm rostou hezký houby, takže se jim vzájemně daří a já jako třetí těleso jsem taky spokojený, protože tam najdu něco dobrýho k obědu. Ale to s těma houbama, který umějí bránit rostliny, to mě tedy hodně zajímá. My máme malou zahrádku a na zahrádce máme růžovej keř. Tam ty mšice dost často jdou. Tak o to se manželka stará, postříká si to. A já se starám, nám se tam vešla jedna meruňka. Krásný strom to je a taky mě tam zlobějí mšice. Já si tam takovým tím lepícím prstínkem bráním mravencům, který je prej stěhujou nahoru a pasou si je tam na té meruňce. Mršky jedny, tak to já si bráním. Ale stejně jsem je tam měl na jaře a pro mě už to je těžký, ten strom je docela veliký, takže já lezu na štafle v takovém kosmickém obleku, tak začnu stříkat na blízko a foukne mi vítr, tak to mám všude, že jo. Tak jako kdyby mi to mohli chránit od kořenového systému houby, to bych byl hodně spokojený, ale to si myslím, že od toho obilí jsme ještě daleko.
Uspořádáme nějaké polní pokusy na zahradě Táborských.
Já bych v tomhletom případě sázala na larvy sluníček. Oni nějak mají sklon přijít sami u nás na zahradě teda.
Aha.
Zejména do Vistárie a potom jako padají různě nám za krk a hrozně šíkoušou.
Hmm.
Tak no. Já si když tak pro nějaký přijdu k vám.
Ještě mě napadají škvoři. Jeden škvor za jednu noc je schopen 20 jako zabít mšic. A ty škvoři se dají, opravdu se jim dá udělat jako domeček v uvozovkách na tom stromě. Je to vlastně otočený květináč, do kterého se dá hodně velké množství slámy. A ten se vlastně jenom prostě zavěsí tou slámou dolů, se zavěsí na ten strom a vlastně ty škvoři tam přes den tam mají ukryt, protože škvor je jako aktivní hlavně v noci a v noci se rozlezou po tom stromě a ten strom můžou teda ty mšice jako zredukovat, ale samozřejmě nebude to nikdy stoprocentní a ty škvoři, aby se tam naučili, tak to chvíli trvá, ale nám je třeba škvoři docela fungují na zahradě.
To by šlo.
To vypadá zajímavě, ale určitě to navíc ekologicky, že jo? Žádná chemie, normálně škvor proti mšicím. Takže já už vím, že když třeba na chalupě najdu škvora, tak do krabičky a šup s ním do Prahy
na Merunku.
Když už pan Táborský před chvíli použil slova ekologický, tak přece jen mi to připomnělo, že ten pokus vědců z Kodaně má tedy směřovat k nějakému ekologickému insekticidu, ne?
Pěstebnímu postupu třeba, který by zvýšil odolnost těch rostlin přirozenou.
Hmm.
Ona tam byla ještě další věc. Už jenom tím soužitím s tou houbou, tak se tam změnily poměry růstové v té rostlině. Čili ono to může být propojené, protože jestli mají další kořeny, tak si líp sáhnou na vodu, líp si sáhnou na živiny. A ono i tohle může souviset s tím, jaký pak budou v nich třeba koncentrace cukru ve šťávě floémové a to je to, co ty mšice žerou a jak to těm mšicím bude chutnat.
Tak není špatné mít delší kořeny, že jo, obecně tak nějak.
To rozhodně ne. A není špatné mít v sobě houby, pokud jste rostlina.
Pokud jsme člověk, tak jsou to plísně.
Pokud jste člověk, tak jsou to plísně. A hlavně pokud jste člověk, tak v sobě houby opravdu mimo trávicí trakt opravdu mít nechcete, protože to většinou jsou ty nejhorší choroby, ze kterých se nedá většinou moc vykřesat už.
My lidi v sobě chceme mít hodné bakterie
to
a u těch rostlin to s těma endofytníma bakteriema není žádná sláva.
Být rostlinou přeju si houbu a být člověkem přeju si laktobacily.
I třeba jako taková zdravá ešerichie.
Jo.
Když je tam, kde má být a není tam, kde nemá.
Společnost vám dělá rozhlasová laboratoř pořad vědců a herců. Mými hosty jsou dnes biologové Fatima Cvrčková a Petr Kohout a herec Miroslav Táborský. Celý tento pořad věnujeme houbám, ale v nečekaných kontextech. Houby známe jako stabilizátory lesních ekosystémů. Jejich sítě drží při životě stromy. Méně se ví, že měli svou úlohu i v dávné historii Země, pomohli planetě vzpamatovat se z doby ledové. Čínsko-americký výzkum popisuje houbu, která se uchovala z této éry, z doby před 635 miliony let. Vědci našli v dolomitových skalách na jihu Číny a ten nález je dalším dokladem toho, že houby osídlily planetu dřív než suchozemské rostliny. Říkal můj host Petr Kohout o 200 milionů let dřív, než jsme si mysleli?
Ano, pokud výsledky této studie jsou opravdu pravdivé, tak to posouvá naši znalost výskytu hub v suchozemském prostředí o nějakých 200 milionů let dozadu, kdežto rostliny, ty známe, že kolonizovaly souš někdy 450 milionů let nazad.
Jo, tak nejdřív byla doba ledová a potom byla doba houbová.
No, téměř to tak vypadá, ale to bych asi téměř nespekuloval, teda popravdě. To, že vlastně kolegové z Číny našli houby v tom daném prostředí, je pravděpodobně velice dobře průkazné, ale jestli se dá přičítat tomu výskytu hub role v přechodu z doby ledové do doby houbové, tak to už bych se asi dovolil trochu považovat za spekulaci.
No to já jsem tady za lajky, jo. Jak se pro boha může poznat, že ta houba, kterou našli v té Číně, je stará 635 milionů let? To mě tedy vysvětlete.
No, v tomhle já věřím těm fyzikům a geologům, že dokážou nějak podle izotopových signatur datovat horninu. U takovýchhle studií máme vždycky tři základní problémy. První je, jestli je to opravdu houba. Druhá je, jestli ten kámen je tak starý, jak geologové říkají, tak to mně nezbývá, než jim věřit. A třetí je, pokud ten kámen je tak starý a ta houba je opravdu houba, jestli tam nepřišla od někud z nějakých pozdějších vrstev, protože houby se umějí, plísně se umějí dosti dobře prohrtávat do substrátu.
No to mě taky napadlo.
Takže ty dvě otázky, kromě toho datování, tak ty mi v té studii připadají ošetřené velice dobře. To, že to je houba, je záležitost toho, že vypadá to jako houba nebo jako actinomycéta, což by byla vláknitá bakterie. Velký je to jako houba, ale na actinomycétu je to moc velký. A ještě je tam možnost pomocí infračervené spektroskopie a podobných fyzikálních technik vysledovat jakési zbytky organických látek a udělat z nich nějaké spektrální signatury, které velice dobře odpovídají současným houbám nebo rostlinám nebo živočichům, ale neodpovídají bakteriím.
Takže ten obrázek vypadá houbově.
Složení, tak jak ho ty spektroskopie ukazují, vypadá, že opravdu je v tom organika, není to třeba čistě minerální nějaká sraženina a ta organika vypadá tak, jak by ji člověk u houby čekal. Pokud jde o tu dataci, tak nešla jsem do těch prací, z kterých vyvozují dataci té horniny a i kdybych do nich šla, tak se obávám, že bych jim nerozuměla.
No, já to ještě zamotám posluchačům s tou datací, protože dobře, tak nejdřív byla doba ledová, planeta jako sněhová koule, led je všude, potom byla doba houbová. No a potom najednou se to všechno dostalo do éry takzvané kambrické exploze. Tady byly všechny známé kmeny organismů, které známe dnes, které už tak jako trochu poznáme, ale předtím to bylo divný.
Kdy to bylo hodně divný. Předtím byla ta ediakarská fauna, ta ediakara, to je vlastně přesně ta doba, kam spadá tahle ta houba. Známe fosílie především z Austrálie, to jsou i velký fosílie, desítky centimetrů, velký otisky něčeho, co nevíme, kde má předek, kde to má zadek, nevíme, jestli to bylo sesilní, nevíme, jestli to lezlo. A vlastně o tom jako víme strašně málo, ale v té době už pravděpodobně ty houby byly. Teď poprvé bychom z té doby měli nějakou fosílii, o které jsme schopni něco říct a v zásadě i můžeme trochu tušit, že pravděpodobně hrála nějakou roli v rozkladu organické hmoty, jako většinou, jako houby většinou v dnešní době hrajou. Ale stále jako se bavíme o době, o které toho víme jako relativně hodně málo.
Tak jako tušíme, co tu bylo. Bakterie, viry, houby.
Oni už byly i řasy, že jo? Ty rostliny už byly ve vodním prostředí. Občas se může stát, že odjedete na dovolenou a v přepadu u kuchyňské výlevky vyraší semínko z okurky. Taky už jsem to viděla. Ale obvykle, pokud se vám něco takhle jako spontánně uchytí v domácnosti, tak ona to jako spíš bude plíseň než rostlina.
Vybral jste si v těch érách, které jsme tady teď představili, nějakou svou vysněnou? No, co dobu my? Virovou ne asi, že?
No tak dobu virovou teď asi taky máme nějak. Tuhle tu potvoru nemusím asi v žádný době, ale asi se bez toho život na planetě neobejde. Nějak se s tím, myslím, snad vyrovnáme i tentokrát, když se s tím vyrovnali i tehdejší bakterie a jiný organismy. No. Ale když to tak poslouchám, tak jsem rád, že žijeme v této době.
Petr Kohout má slovo.
Drtivá většina druhů vlastně dříve, co vymřela, tak my předpokládáme, že minimálně 90% z nich vlastně vymřelo kvůli virovým nákazám.
To čili jsem se bál, že otevřeme to.
Tohle bude výborná příležitost pro čínské vědce, že můžou představit, že v Číně se našlo něco ještě jiného, než náš známý nejpopulárnější virus na planetě. Houba.
Ono se tam nachází pořád něco nového. Čínská paleontologie je jako naprosto hvězdná v dnešním světě. A ještě navíc taková trošku, jako oni si nenechají moc zřejmě vidět na stůl, jo? Což už je daný třeba jazykovou bariérou do značné míry. Takže oni jako si jedou pro sebe a občas vypadne nějaká naprostá perla z nich. Ale ještě tam máme tu třetí otázku. Jak víme, že tam ta houbička nepřišla z něčeho, co bylo třeba o mnoho desítek milionů let mladší. V tomhle případě to víme dost dobře, protože ty sedimenty, ve kterých se to našlo, to je konzerva uzavřená. Vrstvy uzavřené mezi nepropustnými minerálními vrstvami a ještě rozpraskané, takže ten materiál těch uzavíracích vrstev tím prochází ve formě žilek. A dá se tam vysledovat to, že i ta mycélia jsou přerušená žilkama.
Houbová
a že
vlákna.
Jsou teda přerušená těma žilkama a že opravdu to bylo uzavřeno vlastně neprodyšně předtím, než se usadil ta hornina, která je pod tím, a případně teda poté, co se usadila, tak opačně. Že se to uzavřelo předtím, než se usadila ta hornina, která je nad tím.
Mm-hmm.
Takže tou nic neprorostlo, že to je opravdu nějaký chalcedon, to je velice jako obtížně proniknutelná hornina.
Mm-hmm. No, tak je to dobrá zpráva. Myslím, že to je nakonec mezinárodní výzkum, že nález je z jižní Číny a dodatečné, jako nějaké bych řekla, to rozsekání té houby na jednotlivé nanometry, aby se daly prozkoumat, tak to už obstarala taky nějaká americká laboratoř, takže zdá se to být zajímavé a v sympatickém časopise Nature Communications, tak to je docela hezká zpráva.
Já tomu vysvětlení, dá se říci, rozumím, ale cítím tam pořád ještě ten prostor, že jim musíme věřit. A já vědcům docela rád věřím.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes jsou mými hosty biologové Petr Kohout a Fatima Cvrčková a herec Miroslav Táborský. Lišejník, který se jmenuje dutohlávka horská, tvoří v severních polárních oblastech husté porosty a rozmnožuje se buď tak, že šíří své spory, tedy pohlavní cestou, anebo nepohlavně, dělením. Vědci ze severní Kanady zjistili, že pohlavní rozmnožování využívá tento druh lišejníku víc, než se předpokládalo. A překvapivé bylo jejich zjištění, že po velkých požárech jsou nové lišejníky geneticky podobné těm, které v dané oblasti žily předtím. Požár ještě nechám chvilku spát, zkusím si představit tu krajinu severních polárních oblastí, kde jsou nějaké ty husté porosty, lišejníky, mechy. Zase moc jiného tam nevydrží v té zimě, nebo ano?
Takhle ve mně to hlavně vyvolává krásné vzpomínky na cesty do Skandinávie. Ono je to velký, jak borůvčí u nás. Zářivě, téměř jako fluorescenčně, takový světle zelenkavý, nebo jak bych to nazvala. Já jsem původně začínala na mikrobiologii a na práci s kvasinkama. A musela jsem si nějakou dobu zvykat na rostliny, které mají takovou tu komplikaci, že jsou diploidní a že mají genom od tatínka a genom od maminky. A teď u toho lišejníku se do toho ještě přitáhne řasa jako třetí komponenta, takže ta pohlavnost tam se teda týká té houbové komponenty toho lišejníku. A tam je možné sledovat, řekněme, kdo byli rodiče na základě nějakých genetických markerů.
Zkrátka ten lišejník žije bohatým sexuálním životem, zdá se? A to jsme nevěděli?
To jsme nevěděli, protože se předpokládalo, že vlastně je to relativně složité pro ty lišejníky žít tím sexuálním životem. Ono propojit se není úplně jednoduché.
Ještě v takový zimě, že?
Navíc.
Tomu lišejníku, pokud je ve stabilním prostředí, tak to sexuální rozmnožování ani nic moc jakoby nepomáhá. A ještě navíc, pokud se lišejník rozmnožuje pohlavně, tak vlastně ty spory přijdou o tu svoji řasu a musí si tu řasu zase znovu najít. Ve většině případů. Samozřejmě jsou případy, kdy k tomu nedochází, ale vlastně ta houba lišejníková začne rašit a musí si vlastně tu svou řasu, tak si musí znovu najít a to se zdá, že mnohem jednodušší by mělo být se rozmnožovat jenom nepohlavně dělením, protože to se oddělí celá ta houba i s tou řasou.
No počkejte, ale když si představím, že ta houba a řasa, že jsou přisedlé, tak jak si hledat potom ta houba tu řasu?
Právě, to je přesně ten problém. Ta spora někam dopadne a vlastně začne klíčit, ale ta lišejníková houba není moc schopná dlouho růst sama o sobě, ta vlastně potřebuje toho fotobionta a pokud někde v okolí ten vhodný fotobiont, zrovna pár buněk toho fotobionta není, tak má smůlu.
Takže každý si hledá blízkého, houba si hledá svou řasu.
Ano.
Ale dovedu si představit, že pokud najde nějaké fragmenty lišejníku starého, tak si dokáže asi tu řasu z něj natáhnout.
To je asi pravděpodobné, no. Ano.
Tak to je pěkná severská sága.
No, já v tom vidím takový jako poselství lásky. Protože jsme, představte si, na severu je tam strašná zima a ten lišejník tak samozřejmě asi vypadá jinak, než jak ho známe z našich lesů. Ale přece jenom si dovedeme asi všichni představit lišejník a i ten lišejník dává přednost pohlavní cestě rozmnožování před dělením. Já bych řekl, i ten lišejník má lásku.
Tak já tu zastoupím tu racionální stránku, než dám hned to slovo Fatimě Cvrčkové, protože ono, když se rozmnožuje pohlavně, tak potom je méně těch špatných mutací, ne?
To taky. A druhá věc je, ono s tou zimou to není zas tak úplně divoké. Ono je tam zima v zimě, ale v létě tam slunce nezapadá. Komáři nikdy nejdou spát. Může tam být 30 stupňů. Za polárním kruhem v Norsku jsme těch 30 stupňů zažili v létě. Takže oni to jsou obrovský výkyvy. A vlastně strašně proměnlivý prostředí. A tadyhle ta studie je právě zajímavá tím, že oni tam porovnávali ty souvislé tundrové populace těch lišejníků v severní Kanadě, nějakým ostrovem, který je asi 500 kilometrů na jih a je oddělen od toho zbytku. A největší překvapení té studie bylo, že se to vlastně v obou těch místech chovalo v zásadě stejně. To znamená tak, že ten systém byl strašně stabilní, strašně proměnlivý, stabilní a přitom rozmanitý. Velká rozmanitost přítomná jaksi současně, že to byl jako divoký ekosystém vlastně geneticky. A další, co tam teda bylo, že tam testovali hypotézu, že po lesních požárech, který to můžou vyničit i s tím lišejníkem, protože on tam dokáže vyschnout na trout v létě, tak tam se dalo čekat, tam byly místa s datovanými lesními požáry, sahajícími od roku 1864 až po rok 1991, velký požáry, a oni sledovali. Co to udělalo s tímhletím odstupem od téměř dvou století až po nějakých 30 let, co to udělalo se složením těch lišejníkových populací?
Takže hoří. Co dělá lišejník?
Hoří.
Tam vlastně jako pravděpodobně nezůstane po něm nic moc. Ale úplně přesně nevíme, jak ty spory lišejníků asi dlouho přežívají. Ale u spor hub je známý, což lišejníkové spory jsou houbové spory, je známé, že vlastně v půdě mohou přežít i lesní požáry a mohou znovu se obnovit z té sporové banky, řekněme, i po tom požáru. Jak je to přímo u tohoto druhu, teda u této hlávky, to přesně nevím, ale dokážu si představit, že něco takového může tam hrát roli.
Zeptáme se nějakého trola, ty jsou, myslím, severštiny.
No, sice ne v Kanadě, ale ono to v tom Norsku bude podobný.
No dobře, teď je ta situace s požáry, co je tedy výsledkem téhle studie?
Že požár, nepožár, že vlastně ta populace taky vypadá pořád stejně. Je možné, že to může být tím, že se tam průběžně neustále zavlékají fragmenty z těch neschořelých částí, které se tam pak zase ujmou a rozjedou. Druhá možnost je, že tam něco někde takhle přetrvává, jak Petr řekl, ve sporách té houbové složky, řasu si to někde najde. Ale vlastně to, co jsem si z toho odnesla, je naprosto překvapivé zjištění. Nevím, co tam roste, kromě toho lišejníku, když si to představuju na základě Norska, tak bych čekala, že z toho občas čouhá vrbička, občas z toho čouhá hříbek, který je větší než ta vrbička, nebo břízka. Že vlastně ten systém je neuvěřitelně odolný.
Ono to pramení vlastně i z toho pohlavního rozmnožování. Pokud by se vlastně ten lišejník pouze klonoval, to přizpůsobení se třeba nějakým změnám toho prostředí bude mnohem pomalejší. Když ten lišejník se rozmnožuje pohlavně, tak sice spousta těch potomků, kteří vzniknou pohlavně, bude mít namixovanou genetickou informaci, která nebude výhodná, ale pár z nich bude mít genetickou informaci, která bude výhodnější pro to měnící se prostředí, čili i z hlediska třeba těch globálních změn, které zažíváme, je to jako dobrá zpráva, protože ty lišejníky s tím, že se rozmnožují více pohlavně, než jsme si mysleli, tak se mohou lépe přizpůsobovat tomu měnícímu se prostředí.
No tak to bude láska, příběh lásky, ale láska za času požáru, za času katastrofy.
No to se říká, že i u lidí, že jo, když jsou v nějakých těžkých životních situacích, tak mají k sobě blíž a pak se třeba rodí i víc dětí. Tak to vypadá, že to tak jako funguje i u lišejníků. Já si myslím, že je to nějaká všeobecná tak zastřešující láska všechno.
Kdo ví? No tak jak by se dalo pokračovat ve studii ze severní Kanady o rozmnožování lišejníků? Nějaké nápady, vědečtí hosté, na závěr?
No mě by třeba zajímalo, jak tam vypadá rozmanitost té řasové složky.
To vlastně většina studií téměř neřeší, co se týče těch lišejníků, kdy se většina studií se zaměřuje právě na tu houbovou složku, protože ta řasová je promiskuitnější, nebo jak to říct, že vlastně jako to, co je to za řasu, není až tak důležité. O tom, co to je za lišejník, rozhoduje ta houba. Mě jako ekosystémového ekologa, nebo jak to říct, nejvíc zajímalo úloha toho lišejníku. Typicky právě tahle ta kladonia, tahle ta dutohlávka má velký význam pro koloběh dusíků, koloběh uhlíku v tom ekosystému. A to by z mého pohledu bylo něco, co by bylo zajímavé vidět, jakým způsobem ta genetická variabilita může ovlivňovat to, jak se třeba přizpůsobuje nebo jak se mění význam toho lišejníku s měnícím se klimatem.
No to by taky možná se dalo udělat tam, kde jezdí hodně ty auta, že? Protože tam budou ty oxidy dusíku, tak to by byl pěkný výzkum.
Určitě, takovéto gradienty se i v Kanadě určitě dají najít.
To musí mít nějakou úlohu i v koloběhu vody, protože to dokáže, ta masa toho lišejníku v sobě dokáže krátkodobě teda zadržet ohromné množství vody. Hmm. Čili otázka, jakou to má roli ve vodním režimu, a zase to souvisí s klimatickou změnou, s dlouhýma údobíma bez deště v létě, a v tomhle tam by to mohlo nějakou roli hrát.
Tak děkuji moc za všechny inspirace v dnešní rozhlasové laboratoři. Mými hosty byly Fatima Cvrčková.
Naslyšenou.
Petr Kohout.
Děkuji, naslyšenou.
Oba biologové. A herec Miroslav Táborský.
Bylo mi potěšením.
Děkuji i vám, posluchačům, za pozornost. Martina Mašková se těší zase za týden v rozhlasové laboratoři a můžete se samozřejmě vrátit k našim pořadům i na stránkách plusrozhlas.cz.